Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, συνεχίζουμε σε αυτό το δεύτερό μας πρόγραμμα για τη ζωή του Γκουστάβο Ντουράν. Του Γκουστάβο Ντουράν Μαρτίνες. Βαρκελόνη 1906, Αθήνα 1969. Ο Ντουράν ήταν Ισπανός συνθέτης, ο οποίος γεννήθηκε στη Βαρκελόνη, όπως είπαμε, το 1906. Μετακόμισε με την οικογένειά του στη Μαδρίτη σε ηλικία 4 ετών και σπούδασε μουσική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο πιάνο, έγινε φίλος με τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον Σαλβατόρ Νταλί, τον Μπουνουέλ, τον Ραφαέλ Αλμπέρτι, μερικά από τα ποίηματα του οποίου μελοποίησε, και άλλους καλεσμένους της περίφημης Residencia de Estudiantes, αλλά και του συγγραφέα της ανθρώπινης μοίρας, αλλά και της ελπίδας, του Γάλλου συγγραφέα Αντρέ Μαλρό. Το 1927 συνέθεσε ένα μπαλέτο, το Fandango del Cantil, για την Ισπανίδα χορεύτρια Αντώνια Μερσέ, γνωστή σαν L'Argentina, και τη συνόδευσε σε μια ευρωπαϊκή περιοδία. Το 1929 μετακόμισε στο Παρίσι, όπου σπούδασε κοντά στον Paul Lefflem, της Scola Cantorum. Ο Γκουστάβο Ντουράν ήταν μια εξαιρετικά πρικισμένη και χαρισματική φυσιογνωμία. Διετέλεσε στρατιωτικός ηγέτης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία μεταξύ του 36 και του 39. Αργότερα έγινε διπλωμάτης και αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντουράν υπήρξε μετά αναλυτής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και πολιτικά διοκόμενος αργότερα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Η ζωή του είναι ένα μυθιστόρημα με ίχνη ρομαντικού δράματος, πολέμου, κατασκοπίας και πολιτικού θρίλερ. Μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου βρήκε καταφύγιο μαζί με τον αδελφό του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτες έρευνες του FBI για τον Ντουράν χρονολογούνται από τις αρχές του 1943. Ο εξόριστος, παντρεμένος με την Αμερικανίδα Μποντέ Κρόμπτον και πολιτογραφημένος Αμερικανός, υπέβαλε αίτηση για μια θέση σε ένα σώμα που συνδέεται με θέματα άμυνας της χώρας και φυσικά τέθηκαν σε εφαρμογή μηχανισμοί ελέγχου του ιστορικού του. Οι αναφορές για τον Ντουράν ήταν εξαιρετικές. Από τα αρχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον ΗΠΑ, διαβάζουμε. Οι γείτονές του τον ορίζουν και τον περιγράφουν σαν ένα πολύ ευγενικό άνθρωπο. Οι σκηνοθέτες του μουσείου MoMA στη Νέα Υόρκη, όπου είχε εργαστεί ως μουσικός διευθυντής για ένα φιλμ ντοκιμαντέρ του φίλου του σκηνοθέτη Μπουνουέλ, εγγυήθηκαν για την λαχτάρα του να κάνει την Αμερική σπίτι του. Όμως, μετά από λίγους μήνες, τα έγγραφα αρχίζουν να αναδύονται. Υποψίες ότι ήταν ένας διεισδυμένος σοβιετικός πράκτορας, ειδικά όταν μετακόμισε στην Αβάνα για να εργαστεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Και αυτό μέσω της γνωριμίας του με τον μεγάλο του φίλο, τον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο οποίος προέτρεπε την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Αβάνα ένα κατασκοπευτικό δίκτυο, με την συμμετοχή φυσικά του Ντουράν, για να ανακαλύψουν φασίστες στην Κούβα, όπου πλέον ήταν πεδίο κατασκόπων. Ο συγγραφέας συνέστησε τον Ντουράν, τον οποίο είχε γνωρίσει τον εμφύλιο πόλεμο, αποκαλώντας τον στρατιωτική ιδιοφυΐα και ευφυΐα που βγαίνει μία κάθε 100 χρόνια. Ο Αμερικανός πρέσβης Σπρουιλ Μπράντον στην Αβάνα ερωτεύεται τις ικανότητες του Ντουράν, πρώτα τον κάνει βοηθό του και κατόπιν τον παίρνει μαζί του το 1945 στο Buenos Aires για να τους βοηθήσει στο να συνωμοτήσει ενάντια στον Περόν. Όμως, εμείς θα συναντήσουμε και πάλι σήμερα την κόρη του, την Λούση Ντουράν, εθνομουσικολόγο, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου ΣΟΑΣ στο Λονδίνο και για σχεδόν 3 δεκαετίες μία από τις σπουδαιότερες και πιο γνωστές παραγωγούς του ραδιοφώνου του BBC Radio 3. Στην Κούβα κάθισε πόσο καιρό ο πατέρας σου?
Στην Κούβα κάθισε 4 χρόνια.
Ήταν
χρόνια.
Από το 1940
μέχρι το 1944.
44.
Ναι, και εκεί άκουσε πολύ
λαϊκή δημοτική μουσική.
Ναι. Και έγραψε πολλά. He made many arrangements of folk songs.
Μάλιστα, έκανε ενορχιστρώσεις διάφορων λαϊκών κομματιών από την Κούβα.
Και από την Ισπανία.
Και από την Ισπανία.
σαν El Puerto de Guadarrama, που είναι ένα τραγούδι δημοτικό.
Μάλιστα.
Είναι ένα βουνό.
Tengo de pasar el puerto de Guadarrama. Déjame pisar la nieve que pisó la serrana. Después de haberlo pasado y haber pisado la nieve, ya no me quiere mi novia, mi novia no me quiere. Por eso llevaron mi amor preso a la cárcel. Siendo yo carcelero, no hay que apurarse, mi niña. Cuando me ve, me mira, la llamo. Se me viene a la mano, la cojo. La tapo en el embozo, le digo. Cara de sol y de luna, vente
El Puerto de Guadarrama. Σύνθεση του Γκουστάβο Ντουράν. Έπαιξε στην κιθάρα του ίδιου του Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα ο Σάμιουελ Ντις και τραγούδησε ο Τζονάταν Αλβαράντο.
Λοιπόν,
εσύ γεννήθηκες...
Εγώ?
Ναι.
48.
48.
Ναι. 48 στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ναι, αλλά ύστερα πήγαμε στο Χιλί.
Στη Χιλί.
Στη Χιλί.
Για να δουλέψει για τα Ηνωμένα Έθνη, ναι, εκεί ο μπας.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Η στιγμή που δεν μπορούσε ο Μακάρθι,
ναι,
να to prove.
Δεν μπορούσε να αποδείξει ο Μακάρθι
ότι ήταν πραγματικός κομμουνιστής. Τον δώσα, τον γυρίσανε το διαβατήριο του,
ναι,
ο πατέρα, γιατί τον είχαν πάρει το διαβατήριο.
Του είχαν πάρει το διαβατήριο και δεν μπορούσε να κινηθεί. Ναι,
να κινηθεί. Ήταν μετά.
Να ταξιδέψει.
Με τα χέρια, ναι, ναι. Ήταν φοβερό πράγμα ήταν αυτό.
Και...
όλοι υποφέραμε πολύ.
Ναι. Και τότε.
Και ύστερα πήγαμε ευθεία στη Χιλή.
Ναι. Οπότε εκεί τα πρώτα παιδικά χρόνια είναι.
Ναι.
Θυμάσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι μια χώρα η οποία πάντα, ειδικά ο Μίκης Θοδωράκης, θεωρούσε ότι ήταν, ότι αν στην Ελλάδα συνεχιζόταν η Χούντα, θα πήγαινε να ζήσει στο Σαντιάγκο, γιατί του θύμιζε πάρα πολύ την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και ο τρόπος ζωής και η, ναι, η,
και
η
υπήρχε πολλά άτομα από την Ισπανία, πώς το λες, exiled.
Ναι, ήταν πρόσφυγες, πολιτικοί πρόσφυγες και ήταν στην εξορία, ας πούμε.
Ναι.
Πήγανε από την Ισπανία στην Χιλή, στη Λατινική Αμερική κάτω.
Αλλά όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα ο πατέρας μου, πρώτη φορά στην Αθήνα.
Όταν διορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.
Διορίστηκε, τι είναι.
Was appointed.
Ναι, αλλά ήταν το τελευταίο.
Post.
It was his last post here in Athens.
Στην Αθήνα.
Και...
στη Χιλή πόσο έκατσε ο Γκουστάβο μαζί με την
Βουλή? Μόνο τρία χρόνια. Αλλά very interesting three years.
Μάλιστα.
With a lot of music.
Και μετά γυρίσατε στην Ουάσιγκτον.
Και έτσι ήταν στη Χιλή που άρχισα εγώ να παίζω κιθάρα. Ήμουν 7 χρονών.
Μάλιστα.
Και από τότε η μουσική είναι η ζωή μου.
Ναι,
η ζωή μου και... παίζω κιθάρα κλασικά, σπούδασα κλασική κιθάρα και ύστερα κόρα.
Από τη Δυτική Αφρική.
Από τη Δυτική Αφρική.
Η άρπα της Δυτικής Αφρικής, όπως λέγεται.
Και άρχισα επίσης να... και είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Στο ΣΟΑΣ.
Στο ΣΟΑΣ,
ναι.
University of London. Και ταξιδεύω πολύ... και κάνω, I arrange the music of albums by artists from different countries.
Τις κάνεις τις παραγωγές, ενορχιστρώσεις και στείνεις τα άλμπουμ αρκετών καλλιτεχνών. Μεταξύ άλλων, είσαι και η γυναίκα, ο άνθρωπος, ο οποίος είχε οραματιστεί ένα άλμπουμ μεταξύ Αφρικανών και Κουβανών. Καλά το λέω?
Α, Ναι, ναι, ναι. Μιλάς για το Buena Vista Social
Club. Buena Vista Social Club.
Λοιπόν, τελικά δεν υπήρχε μουσικός από την Αφρική. Αλλά at first, that was the idea, that it would be an album of Cubans working with Malian musicians.
And this was your idea. Ήταν δικιά σου ιδέα αυτό.
Well, δεν ήταν δικό μου ιδέα, αλλά όλο άρχισε στο σπίτι μου,
ναι.
Στο σπίτι μου στο Λονδίνο.
Ναι.
Γιατί εγώ κάλυσα
τους μουσικούς.
Τους μουσικούς και the director of World Circuit Records, Nick Gold.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Pero sin amor, yo quiero cuando me muera, la Guantanamera.
Ποιανού ιδέα ήταν αυτό να τους φέρει αρχικά?
Ένα, λοιπόν, ήτανε... Nick Gold ήθελε, του αγαπούσε πολύ τη μουσική, τη παλιά μουσική από την, από την Κούβα.
Από την Κούβα.
Από Oriente.
Μάλιστα.
El Son Oriental. Από το, τα 50, the decade.
Από τη δεκαετία του 50.
Και ήθελε να... Και επίσης του άρεσε πολύ η μουσική από το, το Μάλι.
Μάλιστα, από το Μάλι.
Από το Μάλι, και είχε η ιδέα να...
Τους φέρει μαζί, να, να τους παντρέψει μαζί αυτή τη μουσική.
Ναι, αλλά ήμουν εγώ που... I introduced Nick Gold to a group called Sierra Maestra,
Sierra
who
Maestra
did old style 1950s, 1940s type of son.
Μάλιστα.
And so...
Άρα η γλούση ήταν που είσαι στον Nick Gold του Sierra de Maestra.
Λοιπόν, I introduced the musicians to each other, and Nick Gold to these musicians, and then they went to Cuba to make this album, but the Malians...
Οι Αφρικάνοι μουσικοί δεν μπορούσαν να πάνε στην Κούβα, γιατί δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν βίζα κλπ. Οπότε ξαφνικά το project δεν μπορούσε να εκπληρωθεί, να γίνει.
Όπως ήθελα.
Όπως ήθελες εσύ. Και,
και έγινε αλλιώς.
Αλλιώς. Οπότε ξαφνικά βρέθηκαν...
Ο Ράι
ήρθε ο Ράι Κούντερ και ο γιος του από την Αμερική και έτσι ηχογραφήσαν αυτό το πασίγνωστο άλμπουμ σε Μποναβίστα Social Club.
Ναι.
Thank you.
puerto cedro voy para Matané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Matané, llego a puerto voy para Mayarí.
Ήταν το 1997 που κυκλοφόρησε ο δίσκος Buena Vista Social Club. Ήταν το κομμάτι Chan Chan και ήταν η μεικτή, θα έλεγα, της Κούβας. Μεγάλα αστέρια από τις προηγούμενες δεκαετίες που δεν τέλειωσαν, δεν πέθαναν και ξανάσμιξαν παρέα με τον Ray Cooder, τον Αμερικανό, από την απέναντι πλευρά, που βέβαια δεν βλεπόντουσαν για πολλά χρόνια, ίσως και ακόμα και σήμερα, αλλά η μουσική ενώνει τον κόσμο. Και η Λούση, γεννημένη σε ένα σπίτι το οποίο είχε πάντα κλείσει προς αυτούς τους ήχους. Πως και ο πατέρας της βρέθηκε στην δεκαετία του 40, έτσι και η Λούση έβαλε το λιθαράκι της, τη μαγιά της, να πούμε, σε αυτή τη δουλειά που ενέπνευσε βέβαια τον Nick Gold, το διευθυντή της World Circuit, και δημιούργησε αυτό το δίσκο. Δίσκος ο οποίος αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγάλα ρεκόρ στην παγκόσμια δισκογραφία, έχοντας πουλήσει σχεδόν 30 εκατομμύρια δίσκους.
Και
έγινε the biggest success of any world music album.
Ήταν το ρεκόρ πωλήσεων και το πιο γνωστό άλμπουμ σε αυτόν τον κύκλο που ονομάζεται World Music, μουσικές από τα έθνη, εθνικές μουσικές όλων των εποχών. Άρα, μάλιστα, πάμε όμως στο Γκουστάβο τώρα.
Ναι, και... λοιπόν, στο Γκουστάβο, όπως είπα, πολύ αγαπούσε τα τραγούδια δημοτικά, αλλά τα δούλευε. Ναι. Then he arranged them.
Ναι, τα μετασχημάτιζε, τα επανασύνθετε ξαφνικά τα κομμάτια αυτά τα οποία άκουγα από την παράδοση.
With a piano accompaniment.
Μάλιστα. Και, με ακομπανιάρος βέβαια με πιάνο, ναι, μάλιστα.
Λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε έτσι ο πατέρας μου ήταν από την Καταλούνια, που λέγεται το τραγούδι El mal del amor, the pain of love.
Είναι ο πόνος της αγάπης.
Ναι, ο πόνος της αγάπης, στα καταλάν.
Στα καταλανικά.
Ναι. Είναι ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα. Το έγραψε σαν το 1955, κάτι σαν το 55. Αυτό.
Και αυτό θα ακούσουμε τώρα.
Και αυτό, τώρα θα το ακούσουμε, αλλά αυτό εγώ έχω added some...
Πρόσθεσες.
Some sections to it. I developed the song.
Ναι.
And I gave it to Yasmin Levy, the Sephardic singer.
Μάλιστα. Πρόσθεσες κάποιες μέρος ενορχήστρωσης σε αυτό το κομμάτι και το έδωσες στη Yasmin Levy να το τραγουδήσει.
Yeah, ναι, και and it was an album that I produced.
Ήταν άλμπουμ που η Λούση του έκανε παραγωγή, αυτό το άλμπουμ της Yasmin Levy.
Που λέγεται Mano Suave.
Mano Suave. Ήταν πολύ γνωστό, επέκτηκε πολύ στην Ελλάδα αυτό το άλμπουμ. Μάλιστα. Και αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε, που τη μουσική βέβαια έχει κάνει ο πατέρας σου.
Ναι, έχει κάνει ο πατέρας μου, αλλά εγώ έχω
πρόσθεσες.
I added significant sections.
Section.
For example, ah, el mal del amor. That's my
your addition.
That's my addition, and I took the piano part and played it on the cora.
Μάλιστα, πήρε το κομμάτι που είναι γραμμένο για πιάνο και το μετασχημάτισε για να παιχτεί σε κόρα. And you play the κόρα.
No, because I played it in the demo, but then a Paraguayan harpist who was in London played it.
Αυτό είναι ωραίο, γιατί ενώ αρχικά το είχε γράψει για το κόρα, την δυτικοαφρικάνικη άρπα, τελικά βρέθηκε ένας μουσικός που έπαιζε παραγουανή άρπα.
Νέος, ένας πολύ νέος, Κίκε Πέντερσον λέγεται.
Ο οποίος το απόδωσε αυτό το κομμάτι, αρκετά διεθνές θα έλεγα.
Δηλαδή το είναι η τραγουδίστρια είναι Σεφαρδίτα, αλλά το τραγούδι δεν είναι
Σεφαρδίτικο.
Είναι του πατέρα μου. It's an arrangement of a traditional song.
Μάλιστα. Μα αυτό είναι και το ωραίο, ότι εμπλουτίζεται η παράδοση με καινούρια στοιχεία συνεχώς. Και αυτό είναι το οποίο πάντα θεωρώ και έχω ακούσει και μου αρέσει να το λέω, είναι ότι η παράδοση, αν μείνει σκέτη έτσι, πεθαίνει. Αν πρέπει να εμπλουτιστεί για να περάσει και στις νέες γενιές που θα αγαπήσουν αυτά τα βιώματα.
So it's in many ways this song is like the map of my life.
Μάλιστα.
And the map of my life with my father is my first musical inspiration.
Μάλιστα.
And then going off into new directions, finding new ways of transforming
Είναι
music.
Μια χαρτογράφηση της ζωής της, γιατί παίζοντας αυτά τα κομμάτια περνάει βέβαια η ζωή και η επιρροή που έχει η μουσική από τον πατέρα της, γιατί μέσα γεννήθηκε σε ένα μουσικό σπίτι που ακουγόταν πάντα. Έπαιζε
πιάνο. Ναι, σπούδασε πιάνο κλασικό. Ναι.
Και για τη συνέχεια, Mal de Amor, με τη μοναδική Yasmin Levy, από το άλμπουμ Mano Suave, που την παραγωγή του έκανε η Lucy Duran.
Mal de l'amour.
μιλώντας για τον πατέρα σου, ήρθε σαν αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, όπως είπαμε, δεκαετία του 60, ήταν το 65.
Έχουμε κάνει πέντε χρόνια στην Αθήνα.
Γιατί πήγε όμως στην Κρήτη και δεν έμεινε στην Αθήνα?
Δηλαδή είχε δουλειά εκεί για το νερό.
Μάλιστα.
For irrigation of για να, the Μεσαρά Valley.
Μάλιστα. Είχε αναλάβει ένα project ώστε να φέρει το νερό στην κοιλάδα του Μεσαρά.
Ναι. Λοιπόν, όταν η πρώτη φορά που πήγε, που κατέβηκε στην Κρήτη, είχαμε μία γυναίκα, μία φίλη, που μας είπε, εάν πηγαίνετε στην Κρήτη, 16 του μηνών του Σεπτεμβρίου, είναι το πανηγύρι στο μικρό μου χωριό.
Μάλιστα.
Ένα μικρό χωριό, αλλά ήταν ένα χωριό που ήταν πολύ σπουδαίο, resistance to the Germans.
Ήταν σημαντικό στην αντίσταση των Κριτών βέβαια και των συμμάχων απέναντι στους ναζιστές.
Ναι, μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν,
ποιο χωριό είναι?
Είναι ένα χωριό που λέγεται Αλώνες. Και είναι απάνω, είναι στα βουνά. Υπάρχει ένα βουνό που λέγεται Κρυονερίτης και είναι απάνω από το Ρέθυμνο.
Μάλιστα.
Είναι στο νόμο Ρεθύμνης.
Στο νόμο Ρεθύμνης.
Λοιπόν, πήγε εκεί και ο πατέρας μου, αφού ήταν πρόσφυγας από την Ισπανία,
ναι.
Και είχε σχεδόν 30 χρόνια να πάω να γυρίζω στο δικό του κράτο, κατάλαβες, ναι. Και είχε πολύ νοσταλγία. Όλη την οικογένεια του έμεινε στην Ισπανία.
Στην Ισπανία.
Και αυτός δεν μπορούσε. Ο Φράνκο θα είχε...
Θα τον είχε σκοτώσει,
ναι,
άμα πήγαινε.
Αμέσως.
Το είχε δηλώσει μάλιστα ο Φράνκο ότι εάν δει τον πατέρα σου, ναι, αν τον πιάσουν, θα τον σκότωνε επί τόπου.
Ναι, αμέ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορούσε να γυρίζει στην Ισπανία.
Οπότε βρήκε μια νέα πατρίδα εδώ πέρα κάπως.
Και όταν ήρθε, έφταξε εδώ στην Ελλάδα. Ένιωσε πως ήταν στο σπίτι του. Και ο πατέρας μου είχε he had a very good sense of humor.
Είχε ωραίο χιούμορ, ναι.
Ναι, και λέει ότι οι πρώτες μέρες που ήταν εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε έρθει όλη η οικογένεια ακόμα.
Είχε έρθει αναγνωριστικά αυτός.
Λοιπόν, και αυτός περπατούσε στην Αθήνα και του λέει, του εαυτού του. Ναι, λέει, παράξενο πράγμα. Γιατί όλοι μιλάνε ισπανικά, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Επειδή η προφορά
των Ισπανικών
μοιάζει
με τα ελληνικά.
Μοιάζει ακριβώς.
Οπότε ήταν σαν να βρέθηκε σε ένα όνειρο μέσα, το οποίο όλοι μιλάγανε Ισπανικά, αλλά δεν καταλάβαινε καμία λέξη που ήταν η μητρική του γλώσσα, βέβαια.
Ναι. Και λοιπόν ήταν στο Μεσόγειο, η θάλασσα. Όταν έχεις πάει στην Μπαρσελόνα.
Ναι, βέβαια.
Και όταν είσαι σε Μπαρσελόνα,
νιώθεις ότι μπορεί να είσαι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι. Και λοιπόν, he's felt at home.
Μάλιστα.
And so did we. Ναι. Εγώ ήμουν σαν είχα γεννήθει εδώ στην Ελλάδα.
Ότι είχες γεννήθηκε εδώ πέρα, ναι.
Ήταν παράξενο πράγμα.
Ήσουν σε φηβική ηλικία πια, like a teenager.
Ναι. I was a teenager,
μάλιστα.
15-16 years old.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, όταν πήγε ο πατέρας μου στις Αλώνες, σε αυτό το μικρό χωριό, με τη μητέρα πήγε, και περάσανε 2 μέρες εκεί για το πανηγύρι, ναι. Και ήπιε πολύ τσικουδιά και μεθούσε κιόλας και ναι. Χόρεψε ναι, και, ναι. Και όλα αυτά. Αλλά είδε ότι δεν είχαν νερό.
Μάλιστα.
Υπήρχε νερό.
Αλλά ήταν μακριά.
Αλλά μακριά και τα... Οι γυναίκες πήγανε με μεγάλα
αϊδούρι
και ναι.
Ναι.
Και έτσι προσπάθησε να μαζεύει από φίλους,
ναι,
λεφτά για να αγοράσει σωλήνες να πάρουν το νερό από το βουνό.
Και να το μεταφέρουν στους άλλους. Ναι.
Και έτσι έγινε.
Το κατάφερε αυτό.
Το κατάφερε.
Δημοσιεύσουμε και στο site του τρίτου προγράμματος φωτογραφίες με τους σωλήνες.
Ναι,
μέσα,
ναι,
που είχε αφγανέ στο χωριό, γιατί θυμάμαι, μου έδειξε τις φωτογραφίες.
Και υπάρχει ένα άγαλμα του πατέρα μου, όταν μπαίνει μέσα στο χωριό, εκεί είναι το άγαλμα του πατέρα μου, ναι, του Σταύου Τουράν. Και τώρα είναι 53 χρονών.
53 χρονών αυτή.
Που πέθανε, ναι, ο πατέρας μου στην Αθήνα. Και είπε όταν η τελευταία φορά που πήγε στην Κρήτη, που κατέβηκε στην Κρήτη, στις Σαλόνες, υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο και λέει, εάν πεθάνω εδώ, εδώ θα μου θάψεις.
Εδώ θα με θάψετε.
Ναι, θα με. Και
πράγμα το οποίο κάνατε.
Και έτσι έγινε. Δεν ήτανε 62 χρονών μόνο. Δεν ήτανε πολύ. Ναι, ναι. Αλλά είχε, νομίζω ότι από το πόλεμο, το Ισπανικό πόλεμο και όλα αυτά.
Πέρασε πολλά.
Υπόφερε πολλά,
ναι,
και η καρδιά του
δεν άντεξε.
Και έτσι έγινε, πέθανε και τον βάψαμε
στην Κρήτη.
Στις Σαλόνες. Και τώρα προσπαθώ να πάω κάθε χρόνο.
Μάλιστα, για να θυμηθείς και να το τιμήσεις.
Ναι, 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 και να συνεχίσουμε να έχουμε σχέση με αυτό το μικρό χωριό.
Μάλιστα, το οποίο είναι στην καρδιά σου βέβαια. Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Βρεγμένος λιονισμένος ο καημένος και παρακαλεί. Για να λιώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά μου, τα φτερά μου και τα κρούσταλα από τα κρανιχά, τα κρανιχά μου, Ηλιανά, τι λέει, Ηλιανά, τι λέει.
σε ψηλό βουνό με τον Νίκο Ξυλούρη.
Τι να ακούσουμε τώρα μουσικά?
Λοιπόν, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και δεν μπορώ να το ακούσω χωρίς να πω στο, how do you say to cry?
Δακρύσω, να το ακούσω και να μην δακρύσω.
Δεν μπορώ να το ακούσω να μην δακρύσω. Είναι ένα τραγούδι πολύ ωραίο που έγραψε πριν το πόλεμο, εμβόλιο. Before the civil war in Spain.
Α, ναι, πριν τον εμφύλιο στην Ισπανία.
Εμφύλιο.
Εμφύλιο.
Πριν, το έγραψε πριν τον εμφύλιο, δηλαδή.
Είναι το εμβόλιο μπήκε αργότερα στη ζωή μας με το COVID. Το εμβόλιο.
Oh my god. Okay,
άλλο το εμβόλιο, άλλο το εμφύλιο. Αλλά θα άκουσε το εμβόλιο, προφανώς.
Λοιπόν.
Η καθημερινή ζωή εδώ πλέον και σήμερα έχει ένα εμβόλιο στη ζωή μας. Μάλιστα.
Λοιπόν, έγραψε ένα τραγούδι που πολύ μου αρέσει και δεν μπορώ να το ακούσω χωρίς να κλάψω.
Είναι ποιο το?
Και είναι, λέγεται Al Alba Venid. Come to meet me at dawn.
Έλα να με συναντήσεις στο ξημέρωμα. Από το Canción de Arte, αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Yeah.
están presentes en nuestro afán. Alarmi España, alarmi per l'ideal, fino alla meta trionfal. Sterminia fiera innega la civiltà, vinci nel grido, alala. È il grido del fascismo redentor, in odio al bolscevismo distruttor. Segna col di vittoria di libertà, il tuo vessillo arriva.
Πολιτικές ενότητες. Νο πασαράνι μεν, θα νικήσουμε και θα σας συντρίψουμε οι άλλοι. Πάντα σε μια σύγκρουση υπάρχουν δύο πλευρές τουλάχιστον. Ορατές, τουλάχιστον, μπορεί και όχι. Στην περίπτωση της Ισπανίας, κάθε φορά που προσπαθώ να διεισδύσω ιστορικά με μελέτη και έρευνα, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μου θυμίζει την ελληνική κατάσταση και πραγματικότητα. Πολλές φορές θυμίζει τις εξιστορήσεις, τις αναλύσεις στις εφημερίδες σήμερα, την προηγούμενη, τις προηγούμενες δεκαετίες. Όλοι είναι δημοκρατικοί. Όλοι για την ελευθερία. Τη δική τους ελευθερία. Τη δική τους θεωρία. Η δικτατορία στην Ελλάδα διήρκησε 7 χρόνια. Στην Ισπανία τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο εμφύλιος διήρκησε από το 36 μέχρι το 39. Από το 39 μέχρι τη δεκαετία του 70, κύριος ήταν ο Φράνκο. Αυτός ήταν ο γενικός άρχοντας. Σε μια χώρα η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα και σε έκταση και σε πληθυσμό. Εδώ είναι Ιταλοί οι οποίοι συντάχθηκαν δίπλα στο Φράνκο. Υπάρχουν και γερμανικά άσματα που θέλησαν διεθνιστικά να έρθουν και να ενωθούν μαζί του για να συντρίψουν τους Μπολσεβίκους. Από την άλλη μεριά, τα άλλα άσματα, τα τραγούδια, τα επικά, για να μπορέσουν κι αυτοί να νικήσουν. Δεκαετίες μετά, η Ισπανία φαντάζει μπροστά στα μάτια μας και στην αντίληψή μας σαν ένα ενωμένο έθνος. Και είναι ενωμένο έθνος. Οι συγκρούσεις που αναδύονται περιστασιακά που και που μπορεί να ξυπνούν παλιά πάθη και διαφορές του παρελθόντος που ακόμα και η νεολαία σήμερα μπορεί να μην γνωρίζει καλά και σε βάθος τι πηγάζει από πού και πώς. Εδώ είναι ο Pete Seeger, Jarama Valley.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell.
Here's a song about Franco Spain today.
Και αυτός είναι ο Phil Oaks. Μια εναλλακτική εκδοχή, να το πω έτσι, συνθέτη μεγάλου που έμεινε στην αφάνεια. Όχι πολύ διαφορετικός από τον Bob Dylan.
Oh, say do you remember 25 years ago they fought the fascist army.
Είναι τόσο εύκολο πολλές φορές στις συγκρούσεις μας, ακόμα και τις εσωτερικές, να αναμειχθούν οι ξένοι. Αν το ίδιο έγινε και στην Ισπανία. Και μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα μέρη του πλανήτη σήμερα, πιο επίκαιρα. Όλοι τάσσονται με μια πλευρά. Και χρόνια μετά θα θυμόμαστε και θα παριθμούμε τα θύματα.
Σαφέστατα αξίζει να πεθαίνεις για τις ιδέες σου. Το ξέρουμε από τα αρχαία χρόνια εμείς οι Έλληνες. Στην περίπτωση της Ισπανίας υπολογίζουν μισό με 1 εκατομμύριο νεκρούς ή και ζωντανούς νεκρούς μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβανομένων. Και κάθε πλευρά έχει τους δικούς της μάρτυρες και προφήτες για το μέλλον. Spend your tourist dollars and turn your heads away. Forget about the slaughter. It's the price we all must pay. Αλλά και τι συμβαίνει με την οικογένεια ή την κάθε οικογένεια που αναμίχθηκε. Αδέλφια πολέμησαν εναντίον αδελφών. Σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Και υπάρχουν φαμίλιες οι οποίες δεν μιλάει μία στην άλλη. Γιατί κάποιος αδελφός τάχθηκε από τη μια πλευρά και κάποιος άλλος από την άλλη. Αυτό διαιωνίζεται. Δεν είναι μια κοινωνική, είναι μια πολιτικοστρατιωτική βεντέτα. Στο σπίτι όμως μέσα, τι γίνεται ενός στρατιώτη? Η σιωπή του πατέρα μου. Ανεβαίνω στα απόκρημνα βράχια. Προσέχω να μην πατήσω εκεί που δεν πρέπει. Γκριμός. Αφήνω με μόνο στα κύματα. Στα κύματα που με σπρώχνουνε. Μέσα στη ζωή μας. Η Ισπανία. Ναι, ναι, ξέρω, πρόκειται πάλι για την Ισπανία. Το μέρος που ο πατέρας μου δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του πια. Το μέρος που κανείς από τους φίλους του στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό, τον Μπουένος Άιρες, τη Ρώμη, την Αθήνα, δεν μπορούν να επισκεφθούν. Ο Πάμπλο, ο Ανχέλ, ο Πάκο, η Λάουρα, ο Πέντρο, η Τερέζα, Κώστας, ο Γιάννης. Είναι ευγενικοί όλοι τους. Με αγκαλιάζουν εμένα. Με στοργή, με αγάπη. Ο πατέρας, απών. Ξαπλωμένος στο έδαφος. Σηκώνει πάλι τα χέρια και καλύπτει το πρόσωπό του. Δεν θα μιλήσει. Δεν μιλά. Δεν θα πει ούτε μία λέξη. Όσες φορές και αν το ρώτησα. Βρίσκεται μόνος του. Στο δικό του κλειστό πέλαγος. Το πέλαγος της σιωπής. Μάλλον το προσωπικό του μαρτύριο. Οι αναμνήσεις. Στίχη ποίηματος της Τζέιν Ντουράν, κόρη του Γκουστάβο Ντουράν. Αυτό ήταν το δεύτερο πρόγραμμα, ένα δεύτερο αφιέρωμα στον Γκουστάβο Ντουράν, τον συνθέτη. Φιλοξενήσαμε στο στούντιο την Λούσι Ντουράν, την κόρη του. Την ευχαριστούμε πολύ για την ενέργειά της, για αυτές τις αναμνήσεις που μοιράστηκε μαζί μας. Πολλές φορές συγκινήθηκε. Πολλές φορές δάκρυσε, πολλές φορές αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε αυτή την ηχογράφηση, αλλά έτσι, έτσι είναι η ζωή. Όλα αυτά μένουν μέσα μας για να μας θυμίζουν τα γονικά μας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα εξαιρετικά πρικισμένο και πολυσχηδή άνθρωπο, τον Γκουστάβο Ντουράν, τον πατέρα της. Στην επόμενη μας εκπομπή θα εστιάσουμε όμως στην ζωή και τα έργα της Λούσι Ντουράν. Αυτή τη φορά είναι η καθηγήτρια της μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Σόας του Λονδίνου, αλλά ταυτόχρονα και παραγωγός εξαιρετικά σημαντικών έργων της παγκόσμιας δισκογραφίας σήμερα. Υπενθυμίζουμε πως ήταν εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.